výpověď o judském králi, respekt, ano, o judském králi Davidovi. Judském znamená, že byl z Judska, nikoliv, že vládl jenom nad Judskem. Jo, on vládl nad celým Izraelem. Není koncipován jenom jako zkušenost o judském králi Davidovi, ale jako výpověď o Mesiáši. Tomu jsme se věnovali včera, když jsme si všimli, že on v tom žalmu vypovídá o tom, do jakého úkolu ho Hospodin tím vysvobozením povolal. On ho povolal k úkolu oprostit zemi od nepřátel. Nejenom od nepřátel Davidových, od těch ho už osvobodil dávno, ale od nepřátel vůbec, od lidí, prostě, kteří se chovají nepřátelsky, buď to k božímu lidu, nebo jsou v pozici nepřátelů Hospodinových, ale to se nemusí ani moc definovat, nebo od nepřítele s velkým N. Kdyby to bylo takto, že ten král osvobozuje celou zem od toho nepřítele, tak potom je to eschatologický text, který bude popisovat Mesiášovo triumfální vítězství nad zlem jako takovým. To znamená Mesiášovo ustanovení spravedlivé Hospodinovy vlády. Rozumíte? Ale takhle to můžeme říct jenom my z perspektivy Nového zákona. Protože už víme, kam ty eschatologické představy dospěly. Ale v době, kdy ten text vznikal, ještě takové představy neměli, takže to tak říct nemohli. Proto to říkají tím slovníkem, který tam je a který v nás včera vyvolával určité rozpaky, jestli si vzpomínáte. Ale to je jenom proto, že hledali slova, kterými by tu zkušenost nebo tu svou naději co nejlépe popsali. Jo, a ta naděje se příliš bytostně týká současných problémů v tom žalmu. Jo, není to prostě naděje odpoutaná, je to naděje spojená s každodenním trápením a s řešením té otázky vztahu k nepříteli. My jsme skončili ve 42. verši. Já se omlouvám, že jsem tam použil pro charakter toho textu výraz věždba, který trošku zavádí takovými polopohanskými praktikami. Ten výraz věždba se v dnešní literatuře používá jako technický termín pro předpověď o budoucích událostech. Jo? Nepoužívá se výraz proroctví pro předpověď o budoucích událostech, protože prorok není předpovídatel budoucích událostí. Prorok je ve Starém zákoně definován jako oznamovatel Hospodinova slova. Rozumíte? Jenom v kultuře, ve které žijeme, se ten výraz používá tak, jak není myšlen v tom Starém zákoně, jako výpověď o předpovídání budoucích událostí. Předpověď budoucích událostí je věštba. A ten, kdo předpovídá budoucí události, není prorok, ale věštec. Jo? Máme ve Starém zákoně jednoho významného věštce, a ten se jmenoval Amos. A předtím, než ho Hospodin povolal, aby začal oznamovat jeho slovo nebo jeho výroky, tak on se zabýval věštbama a ty věštby získával věštěním z jater nebo z vnitřností ptáků. Jo?
Se domnívá profesor Bič.
A myslím, že právě. Myslím, že se právě domnívá. Já bych to neschazoval, protože ten hlas té české teologie by měl zaznít ve světě a měl by být brát vážně, nejenom pořád ty hlasy z Německa nebo z Ameriky. To je relevantní objev, který má prostě, který se dá doložit. A my o něm použito stejné slovo o Amosovi, které se používá pro moabského krále Méšu. A o Méšovi se nikdo nepochybuje, že byl drobopravec. Jo, to znamená, že byl věštec z těch vnitřností. Ale o Amosovi se to nikde neříká, tak proto nemáme důvod, když to vzniká v české kotlině, tomu věřit, že jo, Petře?
Ne, tak mě nejde o českou kotlině.
Pravdivý je vždycky zahraniční vědec. Pravdu přináší vždycky zahraniční vědec.
Věříme i tobě.
Notabene včera jsme... Ano.
Vyskytují se proroci i v době novozákonní, anebo je to přímo specifikum starého zákona?
Je to i v době novozákonní, i po novozákonní době. A není to jenom starozákonní specifikum, je to obecně orientální rys. Jsou proroci i mimo Izrael. Jo? Je to obecný rys té společnosti. Máme dokonce i ve starém...
Tu knihu Jirkyho Mlýka, ve Vyšehradu vyšla obrovská, prostě o fenoménu proroctví profecie, z hlediska dějin, nejenom starozákonního Izraele. Právě, co to vlastně je, jak to bylo chápáno v těch kulturách a jakou zvláštní zase ještě roli to má ve starozákonním Izraeli a tak dál. Je o tom velmi dobrá kniha, která vyšla na kladovství Vyšehrad.
Proroci a jejich svět, ano. Včera mě překvapilo, ta poznámka na okraj, když jsem při návštěvě malé pevnosti v Terezíně objevil Bičův autoportrét na výstavě, protože, jak známo, profesor Bič prošel koncentračním táborem Dachau, kde působil jako učenec, který tam sám sebe učil a současně i prováděl výklady Bible pro spoluvězně. Takže tam svědectví o něm. Tak si ho tam všimněte, až tam někdy půjdete. V té druhé části toho žalmu 18. se střídají modlitby a ta výpověď Davidova o té své nové roli, tím slovníkem vojenským, jak jsme si říkali. David je již v pozici nad těmi svými nepřáteli, plní ten úkol, který mu Hospodin dal, vyjadřuje, že to plní v moci Hospodinově. A my jsme včera si tady říkali, že je to vlastně současně i výpověď o Hospodinu, že tady v něm tuhle tu vládu uskutečňuje, nebo to prosazení spravedlnosti uskutečňuje Hospodin. Ty výpovědi jsou velmi razantní a jednoznačné. My jsme včera končili tím 42. veršem, kde David konstatuje, že ti nepřátelé budou zničeni natolik, umlčeni natolik, že prostě už nebudou mít šanci ani u Hospodina. Jo, že prostě jim Hospodin odpovídat nebude. Jsou jednou provždy odstaveni. Jednou provždy je to nebezpečí, které oni představují, vyřešeno. Nic nepořídí ani s Davidem, ani s Hospodinem. Jsou prostě mimo rámec jeho vlivu už jednou provždy. Ve 43. verši rozlučuje, budou jako prach ve větru, smetuje jak bláto z ulic. To je realizace toho, co je v tom druhém žalmu, v 8. a v 9. verši, kde Hospodin slibuje k svému synovi, že mu dá ty národy do dědictví a on je rozdrtí železnou holí, rozbije je jak nádobu z hlíny. To jsme si tam včera četli. A tady David vlastně na to odpovídá, že to tak je. My samozřejmě znovu připomínám jenom, že to nemusíme číst jako výpověď o budoucnosti. Můžeme to číst jako výpověď o přítomnosti, anebo snad i jako výpověď o minulosti. Už se mi roztloukl. Ale tady ta minulost by nemusela označovat minulou událost, ale jistotu toho, že se tak stane. Rozumíte? V češtině my máme vidový systém, kdy u slovesa jsme schopni vyjádřit, jestli ten děj pokračuje, nebo jestli už je hotov. Tohle v hebrejštině je také. A ten vid dokonavý, to znamená ujištění toho posluchače, že už je to hotovo, tak ten my často v češtině opisujeme právě tím minulým časem. Nechceme tím říct, že se to událo v minulosti, ale že se má počítat s tím, že se to jistě stane. Tak tady tento minulý čas by měl význam. 44. verš zní: ty způsobuješ, že jsem vyváznul, nebo že ty mě vyvazuješ z ze sporů lidu nebo z rozbrojů lidu, jak popisuje, no překládá ekumenická Bible, kladeš mě jako hlavu pro národů, lid, který neznám, oni mě slouží. To je modlitba na první poslech a je to první Davidova rekapitulace v tom žalmu. Pak bude ještě jedna rekapitulace Davidova. Tady jakoby shrnuje tu výpověď o tom Hospodinově jednání, respektive o těch dvou činech. Vyjadřuje to dvěma slovesy. Vyprošťuješ mě, to je ta existenciální zkušenost, a kladeš mě jako hlavu, to je to vyvýšení. Jo? Vidíte, že to vyjadřuje jinými slovesy než dosud, ale motivově nebo tematicky je to stejné. To znamená, že tato rekapitulace má dvě části. První je samozřejmě to vyznání o tom Hospodinově vysvobození. Týká se jenom Davida, týká se to Davida jako člověka, má existenciální rozměr a David je v tom pasivní. A ta druhá část té výpovědi je ustanovení Davida vládcem národů. Netýká se Davida jako člověka, ale jako krále. Má politický rozměr a David je v tom aktivní. Jo? Takže je v jiné roli, to jsme si včera říkali. Věta o tom, že Davidovi slouží neznámé národy, ty národy, které nezakouší vůbec, ta je paralelní té předchozí větě, je to vlastně jenom umocnění té předchozí věty, že David má postavení hlavy pro národů. Vůdcem pro národů si mě ustanovil, máme v ekumenické Biblii. Jo, je to hlava pro národů, všech národů. On má pozici panovníka světa, by se řeklo. David se stává tedy vládcem světa. Za chvilinku zjistíme, že to můžeme doplnit tu výpověď, že se stává eschatologickým vládcem. 45. verš. Aby naslouchali uchem, naslouchají my, synové cizince, se mi vtírají, se vtírají ke mně. Tady rozvíjí tu předchozí výpověď, co to znamená být vládcem světa nebo hlavou pro národů. Co to znamená být v této pozici? To znamená, že mu budou naslouchat, jo, a budou se mu podřizovat. Vyjádří to velmi expresivně. Vtírají se do mé přízně, máte v ekumenické Bibli. Jo, ale chce se tím vyjádřit, že mu nebudou naslouchat jenom formálně. Jo, že by prostě byl dosazen proti jejich vůli a oni prostě se skřípěním zubů to zkousnou a tak ho tedy budou muset poslouchat. Ale spíš se tím chce vyjádřit, že mu budou chtít naslouchat. Že ho prostě budou jako svého krále vnímat. Tohle to je, je to samozřejmě výpověď eschatologická, to znamená výpověď mířící do budoucnosti. Ale ona má své opodstatnění v určité historické události, která se týká Davidova života. A to v době, kdy ten David se stává králem. Napřed Judska, pak severního Izraele a pak ostatních národů. To jsou cizinci. Jo? Takže králem Judska se stává v okamžiku, kdy v Hebronu se sejdou ti představitelé a jako krále ho vyhlásí. Králem Izraele se stává v okamžiku, kdy představitelé těch 10 severoizraelských kmenů, notabene lidé, kteří prosazovali na trůn budoucího vládce Saulova nástupce nebo někoho z kmene Benjamin, tak se rozhodnou požádat Davida, to znamená Judejce, cizího člověka, bez vztahu k Saulovi, to znamená bez příbuzenského vztahu. A podřídějí se mu, dají mu najevo, že se mu chtějí podřídit. A jakmile se to stane, tak David zaútočí na Jeruzalém. Ten útok je úspěšný, on obsadí Jeruzalém a král Jeruzaléma se mu dobrovolně podřizuje a odevzdává mu svou korunu. Abdihypa, myslím první. Potom následuje výpověď o tom, že jednotlivé satelity kolem Izraele sousedí mu postupně buď to po nějakém konfliktu drobném, anebo bez konfliktu, sami nabízejí korunu, to znamená, on se stává postupně vládcem Edomu, Moabu, Amonu a Sýrie. Jo? A tohle ta zkušenost, že cizinci ho přijímají jako vládce, to znamená, uznávají tu jeho autoritu nad sebou a stojí o to, aby nad nima vládl, vtírají se do jeho přízně, tak tohle to David ve svém životě zažil a máte o tom zprávu v těch prvních kapitolách druhé knihy Samuelovy. Jo, a Izrael je samozřejmě tím šokován, protože se stává něco zcela neočekávaného.
No a že ti králové mu teda dobrovolně postupovali své území a soudu, zřejmě to bylo způsobeno nějakou velkou vojenskou převahu.
Spíš to bylo způsobeno, ano, samozřejmě je zatím pragmatická úvaha, protože oni předpokládali, že ten David je stabilizační prvek té oblasti a že v okamžiku, kdy dojde k nějakému zásahu zvenčí, že on je dokáže ubránit. Jo, ta pragmatická úvaha tam určitě je.
Možná tam hraje velkou roli jako letuže ve starém zákoně prostě to, že na jedné straně Egypt a na druhý Mezopotámie. Prostě byly dvě velké říše, které permanentně ohrožovaly tenhle prostor, takže když se tam ty královstvíčka spojily do koalice, tak byly mnohem schopnější čelist a těm obrům na obou stranách.
Přesně tak. Tak, vracím se k tomu 45. verši 18. žalmu. Tady vidíte, že se ta výpověď pomalinku rozvíjí. Předtím hovořil pouze o likvidaci těch nepřátel. Nyní mluví o subordinaci cizinců. To není už likvidace nepřátel, to je výpověď o nadřazenosti a o kvalitě jeho vlády. Ta jeho řeč je sebevědomá, jak vidíte, a mluví už s autoritou svrchovaného panovníka. 46. verš zní: cizinci jako tráva zvadnou, vypotácí se ze svých hradišť. To není výpověď o jejich likvidaci, ale o tom, že jim přestanou ta hradiště sloužit jako prostor, ve kterém jsou chráněni. Jo? Nebudou už plnit tu ochranou funkci a oni nebudou v té pozici lidí, kteří jsou neustále připraveni k boji o svoje území. Neboli ta vláda Davidova bude představovat jakýsi nový mír v té oblasti. 47. verš je zase modlitba. Živý je Hospodin a požehnaná je skála moje, je vyvýšený Bůh spásy mé. Ekumenická Bible tam má výpověď, která je mírně imperativní. Vyvýšený buď Bůh má spása. Tady to není v tom textu, tady je konstatování, že ten Bůh takový je, ne že by takový být měl. Je to Davidova řeč, David ho takhle vnímá. Konstatuje tedy, že ten Bůh, který ho do té role uvedl, je živý. To jenom vlastně vyjadřuje něco, co už dávno předtím znělo. A objevují se tam termíny moje skála a moje spása, které známe z počátku toho žalmu. Takže už jakoby to je předzvěst závěru, tím se to orámuje. Ale to, co nás tady na tom zajímá, je to, že tato modlitba je řeč tohoto nového krále. Jo, toho krále nad tím světem, kterému se ti cizinci podřizují. To je řeč toho, kdo je hlava těch pronárodů. A tento král touto řečí vypovídá o sobě, jakým je, nebo jakým hodlá být, anebo jakým bude králem. A to je potřeba si tam všimnout, že to bude král, který se bude modlit. To znamená král, který bude Hospodinu vzdávat chválu. On, když bude vládnout, tak součástí té vlády bude vzdávání chvály Hospodinu. Tento král je Hospodinův ctitel. svou vládou bude vypovídat o Hospodinu, nebo svou vládou bude uctívat Hospodina. A tady to ztrácí politický rozměr, ta jeho vláda. Jo? Tady se prostě ukazuje, že to bude král jiného typu, než jsou doposud králové, se kterými ten Izrael má nějakou zkušenost. Jo, s takovýmhle králem se de facto Izrael nikdy nesetkal. Jedině v tom Davidovi. Později se s ním setká ještě jednou v Chizkiášovi, to je velmi zbožný muž, a naposled se s takovým králem setká v Jošiášovi. Ve třech těchto králích se setká se zbožným vyznavačem, který bude vládnout a současně tou vládou uctívat Hospodina. Jinak ostatní buď to budou jenom vládnout, anebo budou svůj národ ohrožovat. Judští králové. Osmí. Někdy svou nevyzpytatelností, někdy takovou vládou, která vypovídá o tom, že ten král má příznaky psychické nemoci. To je třeba Amaziáš, ale vlastně ono to bylo možná i u toho Šalamouna. Ten příběh je tam vlastně jenom kvůli tomu vyprávěn, aby se ukázalo, že ten král je, že mu přeskočilo v hlavě. A oni ho nakonec museli lidé z jeho národa odstranit, aby je nezničil úplně. Tak první čin, a to nebudu právě celé.
To nenatahujeme, já bych chtěl hlídat čas dneska trochu, abychom to dokončili.
První čin, který on provede, je, že s veškerou pompou zaútočí na nesmírně slabý národ, který mu vůbec nemůže čelit. Samozřejmě porazí, jo? Zajme 10 000 zajaců a pak je demonstrativně schodí ze skály všechny. Jo? Pak udělá to, že začne uctívat bohy tohoto poraženého národa. Odmítne uctívat Hospodina. Obvykle se to dělá jinak. Že jo? Poražený král začne uctívat bohy vítězného národa, protože k tomu donucen. Ne. On porazí Edomce, odmítne hospodinovský kult a začne uctívat edomské bohy. A pak se rozhodne, že zaútočí na desetinásobně větší stát, kterým je severní Izrael. A ten severoizraelský král Joáš mu řekne, neblbni, zůstaň doma, nezahrávej si. A on ne, zaútočí a tak severoizraelský král je porazí. V jednom dni je porazí, rozbourá hrad Jeruzalém a vykrade Jeruzalém a zajme toho krále. Jo? A ten král nakonec se z toho zajetí nějak dostane a 15 let se musí skrývat před vlastními lidmi, kteří ho nakonec někde u Lakýše chytnou a popravějí. Proč to dělá všechno? No, protože mu přeskočilo v hlavě jiný. Tam důvod není proto. Ten zblbnul úplně. Přátelé, číst příběhy judských králů je velmi napínavé a srandovní někdy. To vám doporučuji. Zejména v knihách Paralipomenon. To je nevytěžený, jak bych to řekl?
Poklad.
Ne poklad, ale důl. Judští králové. Tak 48. verš. Bůh, který dává pomstu pro mě a mluví pro národy pode mnou. Ekumenická Bible. Bůh, jenž mě pověřil vykonáním pomsty, národy mi podrobuje. Tady je použito pro Boha opět to označení, jak jsem už vás na to upozorňoval, to staré kenánské označení pro jejich vládce Panteonu. Nebudu to ale rozvíjet, protože už jsme se tady tomu věnovali. Tady je velice silná spojitost toho Boha, kterého David uctívá s pomstou. A to je jeden z dokladů také starobylosti toho žalmu. Toto spojení Boha izraelského s pomstou naleznete jak v té Možíšově písni, na kterou pořád odkazuju, 32. kapitola 5. knihy Možíšově na několika místech, tak v takzvaném Nahumově žalmu. Proroctví Nahumovo, jeden z malých proroků, začíná žalmem a ten žalm začíná slovy o Bohu mstiteli, který prostě povstal, aby se pomstil těm pronárodům za to, že sužují izraelský lid. Zajímavá je ta druhá věta, která u ekumenický překlad spíš parafrázuje, národy mi podrobuje. Doslovný překlad zní, říká, že národy jsou pode mnou, anebo rozmluví národy pode mnou, což je trošku ještě něco jiného. A nebo mluví národy pode mnou. Takže to podrobuje, si ten překlad podrobuje, používá tu vojenskou terminologii, ten necháme stranou, ten je srozumitelný. A ten doslovný překlad vyjadřuje, že ty pronárody, které jsou pod tím Davidem, nad kterými vládne, nějak mluví, anebo že ten Bůh jim způsobuje, že mluví. A to nemusí být negativní mluvení, nějaké reptání vůči tomu králi. Rozumíte? To může být jenom to, že jim dává slova, aby se mohli projevovat. Takže se vlastně vládne v pohodě, že ty pronárody nejsou potlačeny. Takže vidíte, že ten obraz není takový, že by vládli jenom, nebo že by součástí toho nového světa, ve kterém je David vládcem, byli jenom Judejci či Izraelci. Tak to není. Jsou tam všechny pronárody, až na ty nepřátele, kteří jsou rozdrceni a vyčleněni z toho. Jo? A ty pronárody si tam můžou projevovat. Nežije se jim špatně. 49. verš. Je zase modlitba. Ekumenická Bible má vysvoboditeli od nepřátel. Pozvedáš mě nad ty, kteří se proti mně povyšují nebo povstávají proti mně. Od muže násilí mě vysvobozuješ. To je druhá Davidova rekapitulace. První byla v 44. verši, ve 49. verši je druhá. Má opět podobu modlitby a opět tady David shrnuje dosavadní Hospodinovo jednání nebo charakterizuje dosavadní Hospodinovo jednání dvěma slovesy. Nejprve ovšem, a tady ta slovesa mají opačné pořadí, nejprve použije to sloveso, kterým charakterizuje svou roli úkol. Takže nejprve popisuje změnu toho svého společenského postavení. Zvedáš mě nad ty, kdo proti mně povstávali. Jo? To je pochopitelné. Předtím tímto slovesem, a to bylo v 47. verši, tímto slovesem, to pozvedáš mě, charakterizoval Boha, jestli si vzpomínáte. Vyvýšený je Bůh, má skála. A teď řekne Bohu, ty mě vyvyšuješ. Použije tam stejné sloveso. Vyvýšený Bůh vyvyšuje Davida. Takže Bůh ho uvádí k sobě, na svou úroveň, do souladu se sebou. A to druhé sloveso je zase výpověď o té jeho existenciální zkušenosti a zase je tady použito to sloveso, které objevujeme už v nadpisu toho žalmu, to sloveso vysvobozovat. Je to už potřetí, to tematické slovo toho žalmu. Ty mě vysvobozuješ. Tak, 50. verš. Proto chválím, nebo způsobuji chválu tvou v pronárodech, Hospodine, a tvému jménu chci zpívat žalmy. Začíná to spojkou proto, která vyjadřuje následek. Hospodin něco v Davidově životě udělal a to má tento následek. Takže tím následkem, jak to vnímá David, takhle to vnímá David, tím následkem není ta radost z toho, že je v nadřazené pozici nad těmi pronárody, že má nad nimi navrch, že se jim může pomstít, že už mu je dobře. Rozumíte, nic z toho není tím následkem. Tím následkem Hospodinova jednání je to, že se v Davidovi něco rozeznělo vůči Hospodinu, ale to je málo. Tady je tento efekt nebo toto dění popisováno kauzativem. Kauzativ je tvar, který vyjadřuje, že to jednání, kterým člověk jedná, zasahuje jeho okolí a totéž to vyvolává v jeho okolí. Nejenom tedy, že se ten David rozchválil Hospodina, jo, že ho začal chválit, ale on ho chválí tak intenzivně, že do té chvály strhává ty svoje poddané. On tu chválu jakoby nastartuje. To je zase, znovu se vracíme k tomu, čeho jsme si ušimli, že on vlastně bude vládnout tou bohoslužbou, že ta jeho vláda je bohoslužba. Rozumíte? K tomuhle tomu ta jeho vláda míří. K uctívání Hospodina, k tomu, aby strhnul k tomu uctívání Hospodina ty svoje podané. Takže nejde o vládu samotnou, jde vlastně o takovou univerzální bohoslužbu. Jejímž je David v tomto okamžiku předzpěvákem. Jo? Už to není v chrámě, bude to na celém světě a on bude, tím, že to sám na sobě zažil, tak je toho tak plný, že to v těch ostatních lidech vyvolá. Ten kauzativ. Já ho vysvětluji studentům, když je uvádím do hebrejštiny na velmi jednoduchém příkladu, který jsem převzal od svého vzácného učitele profesora Hellera. Hebrejština dokáže stupňovat sloveso, zatímco my umíme stupňovat jenom přídavné jméno a příslovce. Jo? Hezký, hezčí, nejhezčí, dobře, lépe, nejlépe. To jsou ta stupňování. To oni dokážou taky. Ale navíc ještě umí stupňovat sloveso třemi stupni, přičemž první stupeň vyjadřuje normální úsilí, druhý stupeň velmi intenzivní úsilí a třetí stupeň tak intenzivní úsilí, že to vyvolá úsilí další. Příklad. Píšu je ten první stupeň. Píšu velmi je ten druhý stupeň. To znamená, že toho napíšu hodně. Nebo že píšu hezky. Jo? Nebo že píšu rád. Jo? Píšu s nějakou intenzitou. A třetí stupeň je, že píšu takovým způsobem, že lidi, kteří mě vidějí psát, spontánně vezmou do ruky pero a začnou psát taky, nevědí, co to s nima děje. Prostě strhlo je to tomu, že píšou. Tohleto, jestli víte, to se děje, do dneška se to děje u výborných básní. Je čtete báseň a najednou ta báseň ve vás něco rozezní a vy byste to chtěli začít říkat taky v těch básních. U Shakespeara to funguje nádherně.
U Danta taky.
Takže tohle to opravdu je. A nebo u výborných malířů. Jo, že najednou máte pocit, že to je ono, tohle to by bylo potřeba vyjádřit. Probudil ve vás něco. Ale tím, že nejsme školeni, že jo, v té malbě, tak se to asi rychle odezní.
Naštěstí.
Naštěstí, ano. protože je třeba dělat pořádnou práci, taky že.
To je tady teda ta chvála, jo?
To je tady ta chvála. Ano, ano, výborně. Přesně tak, tady u těch Američanů to je taky vidět trošku. Opravdu, protože oni zpívají s takovým nadšením, že vás spontánně do toho vtáhnou a strhnou, i když zpívají jiným jazykem, který nám nemusí být vlastní, že jo? Tak najednou máme potřebu to taky vyjádřit. Ne kvůli líbivosti té melodie, ale kvůli tomu vkladu těch lidí, kteří do toho vstupují.
No, ale naši zpěváci tak je. Někteří, kteří zpívají, tak nás také strhnou třeba potřebu zpívat.
Tak můžeme dál. Jsme v 50. verši. Proto já chválím, to znamená vyjadřuji dík, tady to, jo, tady se používá sloves, to, co se překládá termínem vzdám chválu v ekumenické Biblii, je doslova, že mu děkuju, vzdávám mu dík, protože chvála má ještě jiné sloveso, to je halala, a to se tady nepoužívá. A druhá část toho 50. verše, ta je výpověď o samotném Davidovi, ve kterém to Hospodinovo jednání vyvolalo nutkavou potřebu Hospodinu zahrát písničky, zahrát mu na struné nástroje. On tam vyjadřuje, to je taky velmi, není to teda kauzativ, ale je to tvar, pro ti, kteří znáte hebrejštinu, je tam kohortativ, je to tvar, který prostě vyjadřuje, že ten člověk to má v sobě, že se toho nemůže zbavit, takový nutkání. Jo, nutkání k tomu, aby Hospodinu zaspíval písničku. Si písničky zpíváme sami.
Bez nutkání.
No a David je chce zpívat Hospodinu. Takže David vládne tak, to je vlastně program, to, co tady máme před sebou, program jeho vlády v tom 50. verši, že bude chtít Hospodinu děkovat nebo chválit mu, anebo bude chtít, aby do tohoto typu Hospodinu a uctívání strhnul, aby do něj vstoupili ti, nad kterými vládne. 51. verš je poslední verš 18. žalmu a tam nevíme přesně, jestli to je ještě řeč Davidova, nebo jestli to už je znovu řeč žalmistova. Jo? Žalmista je technický termín pro člověka, který ten žalm sepsal nebo vytvořil nějak. Žalmista je autorem toho nadpisu třeba. Jo, to není, to není David. A tady, tak, tady nevíme přesně, jestli to ještě říká David, protože ten text zní. Velká vítězství dopřává svému králi, prokazuje milosrdenství svému pomazanému Davidovi a jeho potomstvu na věky. Tady se nám nezdá, že by David takto o sobě mluvil. Když by to říkal David, tak by to znělo. Velká vítězství dopřává mě, prokazuje mě milosrdenství mě a mému potomku na věky třeba. Takže tady můžeme předpokládat, že už to neříká David, ale ono se na charakteru té výpovědi nic nemění, rozumíte? Jestli to říká David nebo někdo jiný, to je úplně jedno. Každopádně je to výpověď o Bohu, o něm se tady říká toto. Hospodin způsobuje zvýšení záchrany svého krále, činí milosrdenství pro svého mesiáše, pro Davida a jeho potomka až na věky. Opět se tam objevují ta dvě velká témata žalmu. Ten úkol a ta existenciální záchrana. Jo, zveličuje to královo spasení, to je ta existenciální složka, pak činí milosrdenství pro svého mesiáše, to je ta druhá fáze. Tady je napsáno pro svého mesiáše, pro Davida a pro jeho potomka až na věky. Slova mesiáš a David jsou zde synonyma. Z nich víme, že až dosud se mluvilo o Davidovi, ale že ten David je mesiáš. Připomínám to, na co tady upozorňoval před několika dny Petr, že ten mesiáš původně bylo obecné označení jakéhokoliv na trůn uvedeného panovníka. Teď jsem záměrně neřekl izraelského ani judského, protože to pomazávání byl obřad, kterým se uváděl na trůn král i v jiných kulturách než v izraelské a Izraelci to převzali. Jo? Ale ten termín se postupem doby stal konkrétním označením budoucího vládce. Ten, který jakoby je nositel, je pravdivým nositelem toho požehnání, takže to, teda toho pomazání. Takže je to ten pomazaný. A hebrejsky to je Mašiach, proto se říká, jenom transkribuje se to do češtiny Mesiáš. Já už nemluvíme o pomazaném, mluvíme o Mesiáši, protože už s ním máme nějakou představu spojenou.
Akorát tam je důležité, že ten v těch pohanských to není ten Hospodinův pomazaný.
Ano, ano.
Kromě Kýra v Izajáši, kde je řeč, to je můj pomazaný Kýros.
Ano, ano, ano. Termín mesiáš je ve starém zákoně role, která se teprve tvoří. No. To znamená, že tam dochází k odpoutávání toho aktu, toho pomazání, od představy, která je s tím aktem spojena. Nejprve to bylo tak, že pomazaný je ten konkrétní judský král. Když se setkali s pravou tváří těch judských králů a když zjistili, že nic dobrého z nich nekouká, tak začali tušit, že ten král asi nebude tím pravým, co měli dostat. A začali očekávat někoho, kdo skutečně bude pomazaný, kdo bude hoden toho, aby byl pomazán. A to se jim pomalu rozpojovalo s tou konkrétní postavou. Takže už jim bylo jedno, kdo tam vládne, ale věděli, že ten, kdo bude pomazaný, teprve přijde. A oni ho v určitých dobách skutečně rozpoznávali, toho, kdo je toho hoden. Takže první, na koho, nebo s kým jsou ta mesiášská očekávání velmi silně spojená a koho ta komunita jako mesiáše vnímala, byl zřejmě Jošiáš. Všechny prvky toho jeho příběhu ukazují na to, že on byl mesiáš a takhle ho ta komunita vnímala. V Ageovi se pak dozvíte, že ta poexilní komunita zase vnímala jako mesiáše jiného z Davidovců, a ten se jmenoval Zerubábel. Nebo v Izajášovi, to také se týká poexilní komunity, tam je tím mesiášem dokonce pohanský, nebo tady neizraelský král, perský Kýros. Jo, to znamená Hospodinem ustanovený vládce, skrze kterého Hospodin tady vlastně vládne celému světu a on plní jeho vůli, se tím chce říct. No a tak, křesťanská komunita tuhle tu představu, která byla otevřená, tu roli, spojila s tou konkrétní postavou toho Ježíše. A sice to první spojení nacházíme, nebo jedno z prvních spojení, možná to není první, nacházíme v tom Petrově vyznání u Cezareje Filipovi. Je ten Petr, jako by se mu najednou otevřeli oči a řekne mu, no, to seš ty, ty seš ten mesiáš, syn Boha živého. A Ježíš mu na to řekne, to není z tvý hlavy, Petře, tohle. To ti zjevil Bůh.
A potom jako by musel jako král králu, že bude jako by nad těmi všemi.
No samozřejmě, mesiáš.
Který přijdou nebo i byli.
Ano, mesiáš je vždycky v této pozici. No a...
Já myslím, že je velmi důležitý, co si právě jako řekl, že vlastně nejen v tom stát zákonu, ale ještě i v tom novozákonní období, v tom židovstvu, ta rozpráva o tom, jak identifikovat mesiáše, kdo to vlastně přesně je a na koho se jakoby hodí profilově ten náplň práce mesiáše, to zdaleka nebyla ukončená debata. V té debatě figurovala i otázka, jestli třeba nebudou dva, jeden
kněžský,
jeden královský, mesiášin Davidův, mesiášin Josefův. A v podstatě tím pádem ta otázka na to, zda Ježíš z Nazaretu naplnil roli mesiáše, jak byl předpovídán v Izraeli standardní doby, tak na tuto otázku není jednoznačná odpověď. Protože v jistém smyslu ano, jeden z možných výpovědí těch mesiářských výpovědí hrvický Bible odpovídá tomu, kým byl Ježíš z Nazaretu. Ale není to tak, že každý v té době, kdo měl všechny pohromadě a rozeznal Bibli a případně nebyl prostě oslepený tím zlým, no tak si musel spočítat, jako, že jako houska na krámě je to jasnačka.
Ano.
Že to vlastně byla to otevřená otázka. Rabí Akiva je z nejrespektovanějších rabínů podobné doby. Nakonec prostě v jednom z římských císařů, v jednom z tehdejších židovských odbojných vůdců Bartokovi pozdraví mesiáše. Bartokova byl podle rabína Akivy mesiářská postava. Ale vlastně nikdy není úplně zřejmě si mesiáš Malinum, tedy označení role, která nemusí být jedinečná, anebo mesiáš Malinum v tom jakoby kosmickým jedinečným zlomovým dějinách vykoupení významu. To si myslím, že je docela důležitý, protože to dává trochu jinou perspektivu na to, jak vlastně chápeme
výpovědi
starého zákona týkající se
Krista. Přesně tak, ano.
Ještě můžu jenom slovíčko k tomu, ono třeba ten titul Syn člověka, že jo, říká se, že to je z Daniele, ale když potom čteme tu apokalyptickou literaturu, zjistíme, že tam je ten titul Syn člověka poměrně frekventovaný a že ty představy mesiášské nevycházejí jenom ze starého zákona, ale hodně vycházejí právě z té eschatologické literatury, která byla tenkrát běžná a kterou my už dneska třeba neznáme. Čili my vycházíme jakoby jen z těch textů, které jsou mesiášsky interpretovány novým zákonem a zdá se nám to srozumitelné, ale tím, že těch takzvaně mesiášských textů byla obrovská spousta, jo, tak ten zmatek nám jako není už příliš zřejmý, který tenkrát byl.
Třeba konkrétně Izajáš 53, píseň o trpícím Hospodinově služebníku, zda je to mesiášský text, zda jí za to spojit s pravicího synu člověka, jak je v Danielovi, nebo ne. To byla docela velká debata tehdy a ještě i později. Po tomto židovstvu polemice s křesťanstvím bylo zodpovězeno negativně. Izajášův trpící služebník není individuální mesiáš, protože to je ten výklad, který ho se zhostila křesťanská církev, která propojila tuhle výpověď teda s očekáváním mesiáš.
A tady v tomto žalmu je ta role toho mesiáše spojena s tou rolí toho Hospodinova služebníka. Jestli si vzpomínáte, tak v úvodu, v nadpise toho žalmu se mluví o tom, že David je Boží Hospodinův služebník a končí to výpovědí, že David je jeho mesiáš. Jo, takže tady se jakoby ty role spojují. Jinými slovy, já jsem tady od začátku říkal, že to je starý text a je tam spoustu indicí, které umožňují ten text charakterizovat jako starý, ale současně je to text, který nese patrně na sebe nějaké známky ještě další teologické práce. Jo, to znamená, že ta komunita ho asi užívala po delší dobu a že ho upravovala podle toho, jak to její poznání se zpřesňovalo nebo jak byli schopni přesněji vyjádřit ta svoje očekávání. Takže nikdy nemůžeme u žádného textu přesně říct, jak je starý. On může mít staré jádro, jo, ale tím, že ten text je živý a že není mrtvým na papíře psaným textem, že žije v té komunitě, ona s ním pracuje, ty představí, pomáhá vytvářet, tak ta komunita zase pracuje zpátky s tím textem. Takhle to má být, že ta komunita do toho textu zasahuje. My jsme v určité nevýhodě, že už ty texty máme mrtvé.
Martin.
Jo, Martine.
Mě zaujalo to, že ten konec toho žalmu vlastně signalizuje ten posun té představy, až té představy, kterou působí Ježíš v tom, co na něm jako nejzajímavější, to je ta jeho plnost lidství. Jo? Tam jsou taky takový náznaky, rozchvaluješ ty podaný, nebo působíš na ně, že oni tu vládu přijímají pozitivně, že tam je ve hře něco v tom žalmu, co jakoby v novém zákoně je dotažený o tom jakoby do konce představy.
To jo, to je pravda. Tam to není kosmická bytost v tom žalmu. Jo, je to pořád člověk. No a ještě jednomu termínu tady musíme věnovat svou pozornost. A to je ten termín potomek, který ekumenická Bible z mě neznámého důvodu všude překládá pomnožným tvarem potomstvo. Ale všude je použito jednotné číslo. Tady je přesnější Kralická Bible, která tam má semeno. Ono to znamená, je to odvozeno od slovesa rozsívat semeno jako na poli. Takže tady to je jednotné číslo. A ten termín potomek, možná jsme si někdy k tomu něco říkali, tak se omlouvám, jestli to teď budu opakovat. Termín potomek se objevuje poprvé ve Starém zákoně v Hospodinově výroku adresovaném hadovi ve 3. kapitole 1. knihy Mojžíšovi poté, co dochází k tomu přestoupení Hospodinova nařízení. Hadovi tam Hospodin řekne, že přijde doba, kdy se narodí té ženě potomek, který hadovi rošlápne hlavu. To znamená, jednou proždy toho hada vyřídí, jednou proždy vyřídí to, co od toho hada přichází. A ta žena se domnívala, že tím potomkem, o kterém je řeč, je Kain. Ukázalo se, že ne. Takže potomek je postava, se kterou je od tohoto Hospodinova výroku, nebo Ano, se kterou je od tohoto hospodinova výroku spojeno určité očekávání vyřešení nějakého zdroje problému. Tenhle ten termín potomek se objevuje poté, po tomto výroku, až, a o tom budu mluvit po přestávce, proto jsem tady navázal na toho Izáka, až v hospodinově výroku k Abramovi, když mu zaslibuje Izáka. Hospodin označuje Izáka tím výrazem potomek. To je nesmírně zajímavý.
Jako v souvislosti s tím ekumenickým překladem, já jsem četl komentář, proč volej to pomnožní potomstvo. A to souvisí právě s tímto slibem Abramovi. Respektive ne konkrétně jenom to vlastně na Izáka, ale že oni pak konkordantně drží to vedle potomstvu, dojdou požehnání veškeré čeledi země. Aby tam zůstala zachovaná aspoň možností kolektivity, že tedy ne ve tvém potomku jednotlivci, jednom tvým synu nebo prostě konkrétním jednom, ale ve tvém potomstvu, jakožto semení Abrahamově, jakožto pospolitosti národa Izraela. A proto tam držejí potom konkordantně to příběhu, to potomstvo, jakožto pomnožní, který lze chápat teda jako, že to míří k jednotlivci, ale zároveň tomu, božímu lidu, který je teda dětma Abrahamovi.
Protože ten kolektiv samozřejmě v těch různých rolích hraje taky roli, že jo? Nebo taky tam může vstupovat. To jsme, to Pavel před chvilinkou říkal, u té role toho hospodinu a služebníka. To může být jak jedinec, tak i ten kolektiv. To je pravda, tohle ten rozměr by to mělo mít, že tím potomkem může být i ten kolektiv. Já jsem tím akorát chtěl říct, že ten výraz potomek v té linii odkazuje na toho zaslíbeného, který na jedné straně může mít charakteristiku hospodinova služebníka nebo mesiáše, anebo potomka. Pořád se jedná o tutéž postavu, která jakoby je nasvícená těmito termíny z různých stran. Různé úhly nebo různé role. Jedna role, která má různé aspekty nebo různý vliv nebo různé představy se s ní spojí. Rozumíte mi? A ten výraz potomek použitý zde je zajímavý teologicky proto, že celý ten žalm se zdá, že směřuje k tomu, aby v Davidovi ten posluchač identifikoval toho mesiáše. Na konci je to dokonce výslovně uvedeno, že ta spojnice, to, co nás už napadá předtím, že to je správně. A najednou se tam objeví ještě ten potomek. Tohle to si myslím, že to je právě ten dodatek, který k tomu žalmu přidala, nebo mohla přidat ta exilní komunita, která tím trošku odmocnila, jo, tu jednoznačnost toho spojení Davida s tím mesiášem. Ano, všechno to k němu ukazuje, ale i on sám ještě ukazuje k někomu dalšímu. Ta pořád ta naděje tam je, ano. A znovu si vzpomeňte, jak jsme si úplně na počátku říkali, že se u Ezechiele objevuje jméno David jako označení pro toho budoucího vládce. Ne, tam je to s velkým D. Velkým D, no. Tak, neboli ta představa pořád ještě jakoby otevřená a ta role s tou představou spojená také. Takže to byl žalm 18. Nevím, jestli to mám shrnovat, protože už jsem tak vždycky četl na počátku každé té přednášky. Tady jenom řeknu, že ta výpověď o hospodinu v tom žalmu celkově je líčená pomocí obrazu boje. Napřed pomocí toho, té zkušenosti té záchrany a pak pomocí obrazu boje. Hospodin vstupuje do života toho jedince, to říká ten žalm, do jedince v němž našel zalíbení a vstupuje do jeho života s úmyslem, aby ho připravil a uvedl do určité role, nebo připravil k určitému úkolu, který potom ten jedinec má vykonat a který souvisí s prosazením té hospodinovy vlády. Další zajímavá informace, kterou ten žalm zprostředkovává, kromě téhleté teologie, je charakteristika krále, nebo teologie krále bychom mohli říct. Hospodinovský král. A tady v tom je vidět určitou polemiku proti těm judským králům, kteří měli být hospodinovskými, ale nejsou. Až na Chizkiáše a Jošiáše. Hospodinovský král je postava vzešlá z Hospodinova činu. Jo? Davida si jako krále vybral Hospodin. Šalamouna jako krále už vybral pod určitým tlakem David. Rechabeama jako krále vybral Šalamoun. A všechny ostatní vždycky otec. Jo? Ale toho hospodinovského vždycky vybírá Hospodin. Takže existence a působení hospodinovského krále je vlastně svědectví o moci tohoto Hospodinova činu. A tato postava potom vybočuje z těch politicko-společenských souřadnic, do kterých obvykle ten král vstupuje. Neboli, to jsme se dozvěděli v závěru toho žalmu, ten král, ta vláda vlastně toho krále má rysy bohoslužby. To je to vybučení z těch společenských souřadnic. On kraluje tou bohoslužbou. Nebo tím, že vtahuje do té bohoslužby. Děkuji vám za pozornost.